Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Da vi på plass igjen. Henning heter undertegnede, vært for podcasten Et Fett, har med meg Halvor Laustad i dag igjen. Nå har du fått fornyet tillit 3 ganger på rad.
Ja, det vel i mangel på andre som kan sitte i denne her lunkne stolen og snakke i mikrofon, for det, Caroline måtte gå.
Det vil jeg hverken bekrefte eller avkrefte.
Det det man sier rett før man sparker manageren i fotballklubben,
ikke? Ikke sant? Yes. Og doktor Dahl tilbake. En veldig hyggelig å se deg.
I like måte, gutter. Jeg jo ikke så ofte som deg, da, Alvor.
Nei, men i forrige episode så kom det opp en liten sak på deg her, og det var at du hadde spist som en gullerøtter en kveld, at du fikk vondt dagen etterpå når du skulle løpe.
Ja, det faktisk helt sant.
Kan du forklare hva som skjedde, og hvorfor?
Altså, jeg vet ikke helt eksakt om det var det, da, men jeg spiste veldig mye gullerøtter.
Du spiste en kilo gullerøtter,
ja,
stemmer ikke?
Jeg tror det var nærmere en kilo, ja.
På kvelden?
Ja, eller på dagen i forveien, da. Så da var det litt mye fiber.
Hvorfor spiste du så mye gullerøtter? det er jo det. Hva var det substitutt? Hva er det et uttrykk for?
Altså, ja, det kan ta litt lang tid. Men altså, jeg har begynt å spise en gulrot før hvert måltid.
Wow.
For det at jeg har lest en bok som heter Glukoserevolusjon, som jeg har litt tro på, det rett og slett at hvis du spiser fiber før måltid, så først så er du litt sulten, litt mett når du begynner å spise det vanlige resten av måltid, så du spiser litt mindre. Så andre at du får en mye mindre blodsukkerstigning, fordi at fiberen blokkerer for blodsukkerstigningene for det andre du spiser.
Så ut fra det du sier nå, så høres ut som det funker helt kjempebra da?
Bortsett fra når jeg skulle løpe på morgenen etterpå.
Så det var egentlig glukosevase, var bare vas.
Men faktisk, det var den ene dagen jeg hadde mageknip, altså. Så det, da overdrev jeg litt, kanskje litt mye da, med de gullerøttene mine. Men jeg har spist 3 gullerøtter i dag da.
Jeg har en annen revolusjon du kan prøve, det grandiosa revolusjon. Hvis du eter en grandis før hvert måltid, så du nesten ikke sulten.
Skal du skrive bok om det, Harvard?
Nei, men det der med en strategisk gullerot før hvert måltid, det kan jo være det ligger noe i det, altså.
Altså, jeg må si at den boka, den var flere ting som appellerte til meg der, så den bør dere lese, gutter.
Spennende. Men nå er det jo sånn at våren, den har jo da kommet for fullt, og hva er det sikreste tegnet for dere på at nå våren har kommet, og at vinteren er slutt?
Det beste tegnet i mitt liv, det er at snøen er helt borte fra oppkjørselen, og den har jeg allerede feid for grus, som jeg sa i forrige episode, og at snøskuffa ikke lenger er synlig når jeg går inn og ut av huset. Det er det sikreste vårtegnet, og det herligste vårtegnet for min del.
Mm, det er godt tegn. Jeg må si at det sikreste vårtegnet for meg, det er at det begynner å bli lyst mellom 6:30 og 7:30 på morgenen, sånn at jeg slipper å våkne til at det er mørkt ute. At det faktisk kommer litt sånn dagslys fint inn, og faktisk også, dette kommer du ikke til like alvor, med at fuglene kvitrer.
Åh, herlighet. Er det mulig? Skal du lese opp et dikt du skrev i 4. klasse også?
Gjerne på tampen.
Våren er her, med grønne blomster og fine trær.
Alle som kjenner Halvor skjønner at det er klisjé, det er han ikke noe glad i.
Jeg har begynt å skjønne det.
Så Erik, han står jo opp så tidlig at han står alltid opp når det er mørkt. Du står oppe i 4 drag, gjør du ikke det?
Ja, i går var jeg oppe sånn i klokka 5:12 stod jeg oppe i går.
Det var for å spise et par gulrøtter før frokost.
Det begynte allerede, det var litt sånn lysning allerede da.
Har du gulrøtter i senga, hvis det er lov å si?
Men skal du heller spørre hva mine vårtegn er da?
Ja, det vil jeg vite.
For nå begynner det å bli en parodi på meg selv, altså, men det er for å gå fra innetennis til utetennis. Altså, spille inndørs til utendørs tennis, og det er, da men, er det vår.
Men altså, hvis man googler Sven-Erik Dahl, så finner man noen ganske kule tennisbilder, så man skjønner at du er ikke noen amatør, herr Dahl.
Jo da, jeg er amatør på min hals, men...
Du er god til å være amatør.
Ja da, og det blir litt noen passion, altså.
Så, ja, det var ganske stilige bilder jeg fant der.
Herlig. Mm. Den er gammel, tror jeg.
Når du sa det at du gikk fra innetennis til en annen type tennis, så tenkte jeg på noe annet enn det du sa. Jeg får ikke lov å si det.
Nei, det inngår i halvårssensuren, faktisk. Men det ikke litt deilig dette med våren da? Jeg må si at dette favorittiden min på året. Når vi kommer liksom godt inn I april, og på full fart inn mot liksom fellesferien som startet tidlig I juli, det favorittiden for min del også. For det liksom en tid av forventning, og det blir lysere og lysere, det blir varmere og varmere, sykkelturene blir lengre og lengre, formen blir bedre og bedre. Ah, dette fint altså.
Jeg veldig enig, og samtidig, den her vinteren her har vært vinteren fra helvete her I Oslo. Altså det har vært så kaldt og glatt og slappsått og jævlig, så det var jammen på tide at det kommer våren nå, synes jeg. Ikke du enig, Halvor?
Jo, jeg dritlig om å mokke snø, det kan jeg si. Jeg har aldri mokket så mye snø I hele mitt liv som jeg har gjort den vinteren her. Det har vært helt, til Oslo har vært ekstreme snømengder.
Det har det, virkelig. Men det på tide å legge bablingen om våren bak seg og gå inn på dagens tema, og det lytterspørsmål som vi skal diskutere. Og før vi kommer så langt, hvorfor setter vi sånn pris på det med å ha spørsmål fra lytterne?
Det vel for at da kan vi for det første forstå hva folk lurer på, og så det alltid kult å ha direkte kontakt med lytterne og forhåpentligvis være til hjelp og inspirasjon. Så det setter vi pris på. Spørsmålene kan dere sende inn på mail, men også aller helst I den Facebook-gruppa som heter Ett Fett.
Og så det strengt at det for vi har den podcasten, ikke det? For at lytterne skal ja, være aktive og lære noe av det vi babler om.
Det jo mest for å få innblikk I ditt liv, Sven-Erik. Som nå handler om glukose og gulrøtter. Og tennis.
Ikke sant?
Veldig bra. Men om en liten straks så skal vi med andre gå inn på lytterspørsmål del 2, som vi kaller det. Hei, dette Henning fra podcasten Et Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned I vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal. Ja, jeg tror vi gyver løs direkte med et spørsmål fra en av lytterne våre, og det jo da kvinne 61, som sier følgende. Hei, jeg blitt hektet på smartklokke og måler både puls og pulsvariasjon hver morgen for å se tallene mine litt bedre. Jeg usikker dog på hva pulsvariasjon egentlig og hva som påvirker dette. Tallet. Kan dere forklare? Og dette jo midt I blinken for deg, Halvor, som skriver faktisk en bok på dette temaet her.
Det innertier og innertier. Ja, jeg skriver en bok for Gyllendal som skal handle om pulsvariasjon, så når du hører på det her, så den boka kanskje I bokhandelen om ikke så lenge. Pulsvariasjon har blitt veldig populært på grunn av en lege som heter Torkild Færø, som har skrevet en bok for et år siden som heter Pulskuren. Og grunnen til at dette populært at nesten alle smartklokker nå måler det som kalles pulsvariasjon. Og pulsvariasjon brukes for at du skal få et slags en indikator på hvordan det står til med overskudd, energi, evne til å trene og om du syk eller frisk. Så pulsvariasjon, veldig enkelt forklart, det betyr egentlig hvor stor avstand det I tid mellom hvert pulsslag, altså påfølgende pulsslag. Så tenk deg at du har en hvilepuls på 60, da betyr det jo at hjertet ditt slår en gang I sekundet I snitt, men det slår ikke akkurat 1,00000 sekund mellom hvert slag. Det vil være noen millisekunders forskjell I når det neste slaget kommer sammenlignet med det forrige. Så pulsvariasjon rett og slett, hvor stor den forskjellen målt I millisekunder fra det ene slaget til det andre, og så til det tredje, og så til det fjerde. Og det igjen kan fortelle oss litt om hva slags restitusjonsstatus du har, hva slags energi kroppen din sannsynligvis har, altså du sliten, har du overskudd, og den kan også være en indikator på sykdom, og så vet vi at du I god form, så vil en pulsvariasjon ofte være ganske stor, som positivt, og så vet vi at den ofte synker med stigende alder, naturlig nok, så alle ting som har med helse å gjøre blir ofte litt dårligere med stigende alder. Så det ganske mange faktorer som påvirker det her, men det en veldig interessant måte å få en indikator på hvordan det står til hvis du kobler det sammen med din egen opplevelse. Så det ikke bare å se på et tall og tenke, ok, jeg har det sånn som klokka forteller meg, men hvis du samtidig spør deg selv, ok, hvordan har jeg det egentlig nå? Hvordan føler jeg meg nå? Jeg opplagt, trøtt, jeg sliten? Og så bruker du sånne målinger, så vil du, I hvert fall hver gang du får sammenfallende svar, kunne stole mer og mer på at klokka gir deg en god indikator koblet med det du selv føler.
Men du har jo da I den perioden du har skrevet bok, så har du gått rundt med pulsklokke selv, og jeg har kjent deg mange år, ok, du har hatt pulsklokker på av og til for liksom mål- og intervalløkter og så videre, men du har ikke vært en av de der 24-7 personene som virkelig liksom går med pulsklokka hele døgnet og, og monitorerer dataene underveis. Hvordan har det vært for deg å liksom teste det løpet der da?
Ja, det, det jo interessant. Jeg synes jo det interessant for det første for at mange andre synes det interessant, og så det veldig lite enkel og lettforståelig informasjon om hva det her egentlig og hvordan du kan bruke det. Og så det jo gøy å se, finne et annet mål på hvordan det står til med helse, kropp, form og overskudd enn bare det vi har brukt i alle år i Norge som hvilepulsen som har vært en sånn hjelpindikator. For det, det målet her mye mer finstemt og... og mer anvendelig enn å bare bruke hvilepuls som en sånn indikator på hvordan det står til. Så det har vært interessant, og så tester jeg jo både sånn, tester og trener veldig hardt og veldig mye, altså mye mer enn det klokka anbefaler, så prøver jeg å gjøre det klokka anbefaler, og så prøver jeg å gjøre det som er vanligvis, og se hva slags utslag har det. Så har jeg testet av hvordan påvirker kaffedrikking, denne pulsvariasjonen og overskudd, hvordan påvirker kostholdet mitt, og hvordan påvirker søvnmønster. Så jeg har gjort masse ulike ting i min hverdag for å se om det slår ut på klokka og dermed pulsvariasjonen for å se om de klokka registrerer endringer som i, kan være positive eller negative og for å se om det som stemmer for de fleste andre også stemmer for meg.
Mm.
Så finner man ut at veldig mye av det som mange andre opplever som er statistikk på, ja det stemmer for meg også, og så er det andre ting igjen som unikt for min livsstil og mitt kallet overskudd, og det har med kanskje form og, og en del vaner å gjøre. Ikke sant? Så det, det kjempeinteressant å se hvordan det kan brukes og hva den treffer på for min del, og hva som den kanskje ikke treffer helt på for min del.
Jeg må si, jeg har fått lov til å lese et litt utkast av den boka som Halvor nå er ferdig med å lansere, og det, jeg tenkte det var veldig mye ja, bra, bra innspill, veldig konkret, veldig faglig interessant. Men det en ting, Halvor, du, du har stjålet klokka mi, jeg vil ha den tilbake.
Ja, jeg lånt klokka til Sven-Erik i 4 måneder nå, mm. Fordi at han har jo en annen klokke som måler akkurat samme, og så kjøpte han en til for å ha to, så han skal ha en på hver arm. Og det var vel for at du skulle til enhver tid forholde deg til den klokka som ga deg best feedback, var det ikke?
jeg valgte i hvert fall den som ga meg best feedback, ja, men, så, men nå er jeg veldig interessert i den klokka som du nå har lånt, for den, etter jeg har lest boka di så ser jeg at det, her mye interessant å ta.
Om 2 dager skal du få den tilbake.
Herlig, herlig.
Men Sven-Erik, du jo glad i pulsklokka, har vært det lenge du. Hvordan bruker du pulsklokka, og hva gir det deg da i din hverdag?
Jeg har vært en veldig sånn amatør, så jeg har bare brukt en helt vanlig enkel pulsklokke som viser altså, treningsmodus og, og pulsen under treningsmoduset og kaloriforbrenning der. Så den er jo, altså, den er jo nøyaktig nok til mitt formål. Men akkurat som Henning, nei, Halvor nå er inne på, så tenker jeg at det er mye mer du kan lese ut av den der med den pulsvariasjonen da, og body battery og alt det der. Så det gleder jeg meg til å begynne å nøste litt mer oppi. Og jeg tror veldig mange som liker å liksom monitorere mer seg selv da, gjennom å se på flere parametre.
Ja, det er utrolig mange nordmenn som synes det er interessant, og med god grunn. Så målet med den boka der, det er jo rett og slett å få folk til å skjønne hva er det for noe faktisk, hva er det som påvirker den, og hva kan du bruke de tallene til sånn at du kan få en hverdag som er mest mulig optimal i forhold til det du driver med?
Mm.
Så mitt, altså, i all hovedsak så synes jeg sånn klokke er, med sånne mål er superinteressant og bør være det for de aller fleste.
Og hva heter boka av rene kjærhet?
Jeg tror titelen blir Veien til bedre pulsvariasjon og body battery.
Mm. Spennende. Og kort innpå, hva var liksom de små endringene som du ønsker å gjøre med deg selv da?
Det jeg har blitt bevisst på og ser effekter, så for min egen del og for mitt eget overskudd, det er jo å, nummer en, legge seg litt tidligere, og også sovne litt tidligere, sånn at for min del var det å slutte å drikke kaffe etter klokka 7, i stedet for å vente til vanligvis jeg drukket kaffe frem til klokka 9, så nå slutter jeg med det, så nå slutter jeg siste koppet klokka 7. Da sovner jeg tidligere enn før.
Mm.
Så da får jeg en halvtime, 3 kvarter lenge søvn, fordi at jeg våkner jo til samme tid hver dag. Så det er den største forandringen for min del. Og så ser jeg jo at denne pulsvariasjonen er en god hjelpindikator i forhold til å vurdere, skal jeg gjennomføre dagens treningsøkt som planlagt eller ikke, spesielt hvis jeg har planlagt å trene hardt.
Mm.
Så da, når jeg står opp om morgenen, så måler jeg alltid sånn 2-minuttersmåling for å finne ut av hvordan er pulsvariasjonen min nå, samtidig som jeg har en liten prat med meg selv mens jeg gjør målinga. Hvordan føler jeg meg nå, og hva tenker jeg selv om mine, min kapasitet til å gjøre det jeg har planlagt både på jobb og, og trening, og hvis jeg føler meg bra, og ser at den pulsvariasjonen også tilsier at det bra, så stoler jeg på begge deler. Hvis jeg usikker på, hvis pulsvariasjonen sier at nei, du bør kanskje ta litt ro i dag, men jeg samtidig føler meg opplagt, så er nok jeg tilbøyelig til å stole mer på meg selv enn klokka. Mm. Og det har vist seg å fungere bra. Men nå er de tallene og min opplevelse er stort sett veldig samstemt, så jeg har lært meg mine verdier gjennom de 3-4 månedene, så nå er vi stort sett samstemt. Og de få ganger vi er ikke enige, så vet jeg sannsynligvis hvorfor og hvem jeg skal høre på. Så det av og til jeg velger å gjøre ting som ja, kanskje jeg tar en treningsøkt ekstra i stedet for å hvile, og så gjør jeg det viten om at det er kanskje ikke ideelt sett på kort sikt, men jeg gjør det likevel for at jeg tror det kan gi meg en effekt om 1 eller 2 uker. Mm. Så, det, så man lærer seg tall, og så lærer man å bruke de, og så får man det til å bli en viktig faktor i å sette sammen hverdagen og treninga bra.
Mm. Jeg må bare si, før vi går i det neste spørsmål, at for min egen del så har jeg hatt en veldig positiv trend januar-februar. Da hadde jeg jo hvite måneder, jeg drakk jo omtrent ingenting, klarte å sove nok, ikke så mye stress, og trent bra. Deretter, rett i månedsskiftet til mars, så fikk jeg omgangssyke. Og etter det så har jeg hatt mye stress, og jeg jobbet 3 helger på rad, ikke fått helg, sovet litt mindre enn vanlig, ikke fått trent like mye hardt som det jeg gjorde i januar-februar, og jeg merker liksom at nå trenden nedadgående. Og det er bare liksom å ha pulsklokka som påpeker det, dette her. Jeg får til og med varsel på telefon. Det er veldig bevisst gjørende, da. Det må jeg si.
Mm. Ja, og det er flere i vårt miljø som har brukt den pulsklokka som Halvor snakket om, og som sier da særlig det med alkohol. Det slår veldig negativt ut på stress og søvn, og det vet vi jo fra før, men du får det på en måte bekreftet da, gjennom de målingene.
Ikke sant. Men da er det på tide å gå videre til spørsmål fra mann 53. Han sier følgende. Gutter, jeg hater å løpe, jeg hater å sykle, jeg kan ikke svømme, og jeg kan ikke gå på ski. Hva skal jeg gjøre for å komme i gang med mer aktivitet og trening? Det eneste jeg gjør av aktivitet per dag er å gå cirka 20-30 minutter per dag. Ja, dette var en positiv...
Det er bare å gi opp. Drit i det.
Ja. Nei, men jeg tror jo mange kjenner seg igjen i det vedkommende sier.
Definitivt. Mm. Og jeg skal ikke si at nei, men det er bare å holde på lenge nok, så kommer du til å like det. Det tror jeg ikke noe på. Og det her er en voksen kar, så det tenker jeg vi får ta på alvor. Altså, har du flaks sånn som jeg da, så har du en kompis som er god til å spille tennis, og som kan få deg til å bli glad i det, sånn som Erik. Så det kan jo være et tips å se, er det en eller annen idrett eller en sånn aktivitetssport som kanskje kan være artig, selv om du ikke nødvendigvis har prøvd det før. Altså det kan være noe så banalt som badminton, for der trenger du ikke så mye utstyr, og det er enkelt å få til, men du må ha en makker da. Så hvis jeg skal være kjedelig, så kan jeg jo si at det du i hvert fall får til i dag er å gå. Så det må du i hvert fall ikke slutte med. Og kanskje du til og med skal prøve å bruke gåing som en sånn måte å komme i gang med litt trening på. For eksempel det å ikke bare gå og ture daglig, men kanskje 1 eller 2 i uka prøve å gå litt fort, eller finne en bakke og prøve å gå fort opp den bakken, sånn at selv om de gåsene bare går, så gjør det noe med formen og forbrenningen din, for at du tar i mer enn før.
Ja.
Jeg reagerer litt på, altså jeg tror han karen her må jobbe litt med hodet sitt, for at han sier at du hater å løpe, hater å sykle, ikke kan svømme, ikke kan gå på ski. Altså da er det noe med innstillingen, tenker jeg. Fordi at all aktivitet kan jo ikke, altså aktivitet i seg selv gir jo en positiv opplevelse.
Sånn at, du får en boost, ja, når du har gjort det.
Du får en boost, sånn at du må liksom, jeg tror du må jobbe litt mentalt da, for å si at man liker, altså.
Men hva kan han gjøre da? Hva kan han prøve på for å få en slags motivasjon, eller få lyst til å prøve å bli glad i noe da? Hva kan være fornuftige tips?
Ja, altså, du var inne på mye du, altså det, for eksempel det å ha en kompis eller noen som du kan gjøre det sammen med, som gjør at det blir litt forpliktende sånn i overgangsfasen, sånn at inntil du da begynner å like en aktivitet, for det er klart at når du skal begynne med noe nytt, da, for eksempel badminton eller tennis eller hva som helst, så er det jo litt, du skal over en litt sånn...
Det tar litt tid å lære seg, uansett hvor enkelt det
er. Ja, ikke sant? alle kan løpe, alle kan sykle og alle kan, jeg mener jo at alle kan gå på ski og ja da, men, men det å, så, så det å liksom bli med på noen som, som gjør det I utgangspunktet, som du kan kanskje å, få deg en trener da I så fall sånn at du kommer I gang, men alle vet at det her noe som positivt for det, og liksom da å jobbe med motivasjon, og bare komme I gang. Bare gjør det, og noen som, vår kjære Yngvar Andersen sier det, bare gjør det.
Så, veldig bra. Jeg mener jo her da, at det en ting som vedkommende ikke har nevnt, som han ikke liker, og det jo styrketrening.
Ja.
Styrketrening jo en fantastisk form for, for aktivitet, og litt av hvordan man legger opp den økta, så kan man faktisk få en litt sånn driver opp I puls også. Selv om det ikke akkurat like effektivt som løping, så kan du begynne med litt sånn sirkeltrening I styrke, eller eventuelt bare trene standard styrketrening, og det mye bedre enn å ikke gjøre noen som helst aktivitet, selv om det ikke I utgangspunktet gjelder som kondisjonstrening. Så det bare begynne å trene styrke, kanskje 2-3 ganger I uka, og liksom begynne å trene I store muskelgrupperne. Og da snakker jeg spesielt om forside, bakside, lår, sete, bryst, midtre del, nedre del, øvre del av rygg, litt kjerne, litt skuldre. Ja, men da vi godt I gang, altså. Så det kan jo være at han blir glad I dette.
Ja, styrketrening, du mann 53, så vil du styrketrening, du vil få ganske stor framgang også, så det kan være motiverende I seg selv, og kanskje han har drevet med noe styrkeaktig trening I yngre dager.
Ja.
Hvis going det eneste alternativet reelt sett på det hverdagsaktivitet og kall det kondisjonsaktivitet, så vil jeg kanskje oppfordre at det igjen prøv noen motbakker og dra på litt for å komme I bedre form, og kanskje du til og med skal vurdere stavgang bare for å få brukt armene litt grann. Bare som en sånn, bare for å gjøre det noe mer ut av det enn å bare rusle rundt da.
Ikke sant?
Hvis man har lyst til å prøve å utfordre litt.
Eventuelt så sier han ikke noe her om det å bruke romaskin. Så hvis han trener på et treningssenter, bruk romaskin og deretter tren styrke. Og nå tar jeg liksom forutsetningen mine at det har han sagt at han ikke hater.
Det sant. Ja, jo, men også det jo, jeg jo enig, så jeg prøver å åpne opp for en Gi en annen ting I hvert fall en sjanse.
Ja, og jeg pleier å si som Peter at hvem har sagt det skal være gøy? Trening, den treningen som gjennomføres det den beste, og det liksom bare det å gjøre noe har jo stor forskjell på helsa.
Ja, og så det som positivt med den sier at han går jo hver dag, ikke den sier, og det jo I utgangspunkt, jeg mener jo at det å gå jo undervurdert form for trening, altså I hvert fall hvis du går litt fort og motbakke som du sier. Ja. Så det har jeg tro på.
Bra, da det på tide med et spørsmål til, og det kvinne 48 som da sier følgende. Nå det snart sommer, jippie! Om sommeren så jeg avhengig av å kose meg med noe godt på kveldene, men jeg ikke så flink til å velge smart I forhold til kos. Har dere noen tips innen drikke, mat og godteri? Og da kikker jeg på godteskåla selv. Dahl.
Ja, ikke sant. Og nå har jeg, vært så lur at jeg innhentet litt eksperthjelp. Vår kjære Unni I fagavdelingen, som da vår fagansvarlig når det gjelder kosthold. Hun har kommet med noen tanker her som jeg tror dere kanskje steiler litt på, gutter.
Oi, spent.
For det hun sier da, for eksempel hvis vi begynner med drikke, da foreslår Unni at hva med litt iste med litt urta I, eller en farris utblandet med eplejuice, eller sånne type lettsaftvarianter, som for eksempel Fun Light og sånne ting. Det mener hun forfriskende når det går noe mot å bli litt varmere.
Støtter jeg 100% faktisk. Det eneste at jeg sliter med å finne urter, men alt det der jo godt.
Ja.
Men den der farris med eplejus, jeg hadde omgangssyke for ikke så lenge siden, og da tenker jeg på det med en gang. Så der har jeg en kraftig assosiasjon, så den sier nei takk til, men selv om tanken var god.
Ja, sant. Ja, jeg synes det var mye bra der. Og så nevnte jeg I forhold til, ikke sant, som godteri da, I gåsøgne, så det type, ikke sant, mot sommeren så blir det mye mer og mer gode frukter, så friske bær, melon, og så nevnte jeg noe som jeg ikke var klar over, men den har blitt litt sånn trendy med å fryse druer, har dere hørt om det, gutter?
Nei, kanskje vi skal teste det til neste gang.
Fryste druer visst veldig, veldig gøy. Jeg har ikke prøvd
men, det selv. Men altså, du tar det opp på frysen og eter de mens de kald, eller?
Ja, sånn at det blir litt sånn crispy, litt sånn, nesten litt sånn is variant, skulle jeg si.
Ja.
Og så foreslår jeg også videre da, litt banansoftis og smoothie i forskjellige former og bruke litt brulle
forskjellige. Men altså, her det så mye kreativitet at vi henger nesten ikke med.
Det ikke sant?
Det høres jo veldig godt ut. Min utfordring at alt som jeg må lage og bruke tid på kan hende at jeg ikke gidder. Så for meg vil jo en softis kjøpt på butikken være kanskje et alternativ hvis du skal gjøre det enkelt og like banalt som alt.
Men helt seriøst, Halvor, druer i fryseren, det får du til.
Ja, men vil jeg det? Hvorfor skal jeg gjøre det liksom?
Nei, men du ikke så åpen for nye ting.
Ja. Nei, men jeg bare sånn, ja, jeg kan godt legge en drue i fryseren, men jeg synes drue helt middels uansett. Da. Men jeg kan godt prøve det selvfølgelig.
Til morgen skal jeg kjøpe inn en liten drueklasse, så skal dere få en drue hver.
Grønne eller røde?
Hva vil du ha da?
Ja, vi har grønne druer. Jeg kan prøve det. Jeg kan gi deg en sjanse i morgen, for jeg har druer hjemme.
Ja, super.
Men det er klart, det her er jo gode tips.
Ja, jeg synes
og det. Og det er jo ikke dumt. Altså, det er jo lurt å høre på noen andre enn meg, for jeg er så kjedelig at det er jo meningsløst.
Og unni ikke med det her, skjønner jeg, for at når vi kommer til mat, da, så sier jeg for eksempel det å lage seg noe, og selge sånn liksom på kvelden, da, noen gode sånn sommersalater, for eksempel med en mangosalat, eller lettere pastasalater, eller, og her vet jeg at dere kjente å flere litt av, men en sånn type bowl, det er jo også blitt veldig sånn trendig, en laksbowl for eksempel.
Ja, det er veldig godt da.
Ja, det er ikke det.
Superbowl.
Superbowl.
ja, det kan man si.
Veldig, veldig bra.
Jeg synes hun var flink nå.
Ja, hun er flink. Og hun er mye flinkere enn oss til å være kreativ.
Men hva med sånne kokosboller som vi har samarbeid med Baks da, vi i Rode, Rodes kokosbolle og sjokobolle, den sier jo mange at det er en veldig god og smart kos når man først skal kose seg, og noen, apropos det med å putte druen i fryseren, de putter kokosbolle i fryseren, for da smaker det litt annerledes, eller konsistensen litt annerledes.
Ja, og nå ser jeg at du ser på meg, for jeg er jo en hund etter søtsaker.
Søtmoms.
En skikkelig søtmoms. Og det som vi i Grete Rode sier, da, det er jo at kokosbolle, da får du veldig mye søtt for kalorien, fordi kokosbollene som du nå snakker om nå, de er ganske små, de har bare 50 kalorier hver kokosbolle, så den vil jeg virkelig anbefaler.
Her vil jeg si du leverer et kryttsterkt svar, Sven-Erik. Ja, veldig, veldig bra. Ja, det er på tide med dagens fun fact, og den inneholder litt søtsaker også, dersom jeg har lest riktig notat mitt her, Løvstad.
Ja, altså, vi er jo ferdige med påska, men jeg har lyst til å dra frem enda en liten fun fact som er påskerelatert. Visste dere at verdens første sjokoladeegg ble produsert i 1873? Det visste dere selvfølgelig ikke. Det visste ikke heller, for jeg sjekket på internett, på en fabrikk i Bristol til familien Fry, som da lagde verdens første sjokoladeegg. Men to år etterpå, i 1875, så lagde Cadbury, som er et ganske kjent, det tror jeg er et sjokolademerke enda, de lagde verdens første påskeegg. Britiske Cadbury lagde verdens første sjokoladepåskeegg og påskeegg i 1875. Så det er en, nå skal dere slippe flere påskerelaterte fun facts på nesten et år, men det er altså fun facten i dag. Første sjokoladeegg produsert i 1873, og to år etterpå kom verdens første, eller ja, det første påskeegget produsert for konsum og kos.
Da har vi hatt påskeegget 150 år da, Halvor?
Ja, det blir vel faktisk 149 år.
149, ja.
Så om 20 år så er det 169 års jubileum.
Veldig bra. Bristol er jo en kjent by i England. Men Halvor, du som er sportsinteressert, kan du nevne to fotballlag fra Bristol?
Ja, Bristol Rovers og Bristol City.
Og de spiller i hvilken liga?
City, Bristol City er vel det beste laget nå, tror jeg. Jeg tipper de spiller i andre.
De spiller i championship.
Å, oh, de gjør det, ja. Ja. Pass, ja. Og Rovers er nok langt ned i...
De spiller i League One.
Ja, tredje nivå.
Ja. Ikke langt unna.
Men det, Bristol City var jo et lag som vi faktisk hørte om på 80-tallet, så jeg husker jo det, men de har aldri vært kjempegod.
Nå nøler dere fælt her.
Det er bra. Skal jeg slutte?
Nå er det... En lytter som henger med oss, alle andre har skudd
av. Veldig bra. Vi ønsker deg, kjære lytter, en riktig fin uke. Vi håper du tar gode kostholdsvalg og kommer deg i aktivitet. Og i tillegg så sier vi, vær så snill og kast på med nye spørsmål inn i Facebook-gruppen vår i Et Fett, fordi at vi setter veldig pris på det, og det er blant de mest populære episodene våre.
Jeg tror faktisk han trener som heter Vegard Hansen som har trener for Strømsko som Mjøndal spilte i Bristol City på 90-tallet.
Ja.
Takk for meg.
Takk for deg. Ha en riktig fin uke. Vi høres igjen snart. Takk for at du lytter på noen episode med podcasten Et Fett. Dersom du interessert I å lese mer om livsstilsendring, gå inn på Rode-magasinet på rode.com. Vil du stille oss spørsmål som vi kan diskutere I en episode, ikke vær redd for å sende inn på Facebook eller Instagram hos Rode. Til neste gang, vi høres.